La un an de la acordarea statutului de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, în iunie, Republica Moldova va trebui să-și prezinte temele de acasă. Este vorba de cele nouă angajamente pe care autoritățile de la Chișinău s-au obligat să le implementeze. Acestea țin de fortificarea democrației, asigurarea statului de drept, eliminarea oligarhiei din economie, politică și sectorul public. Autoritățile de la Chișinău au raportat Comisiei Europene în termeni aparent optimiști despre felul în care au fost implementate la această etapă cele nouă angajamente. De realizarea acestora depinde dacă se va deschide portița către negocierile de aderare dintre Chișinău și Bruxelles. Unele rapoarte alternative însă apreciază în culori mai puțin roz cum sunt realizate cele nouă angajamente asumate. Ascultați În Esență, un podcast produs de Europa Liberă. Eu sunt Eugen Rușciuc, iar invitatul acestui episod este expertul în integrare europeană, Mihai Mogâldea, de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău. Vom discuta comparând cum Republica Moldova își face temele de europenizare. Domnule Mihai Mogâldea, bine ați revenit în studioul Europei Libere.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Așadar, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, pe scurt IPRE, a realizat un raport alternativ privind implementarea celor nouă angajamente. Am în față acest document pe care îl răsfoiesc și văd că fiecare dintre recomandări a fost notată pe o scară de la 0 la 5 puncte, iar evaluările arată un grad mediu de implementare de 3,8 puncte. Cum, domnule Mogâldea, ați traduce în cuvinte această notă?
Am încercat să venim cu o evaluare din punct de vedere numeric, astfel încât oamenii simpli să înțeleagă mai clar care este, din punctul nostru de vedere, gradul de implementare a acestor măsuri.
Este vorba de reforma justiției, îmbunătățirea legislației electorale în corespundere cu recomandările organismelor europene, combaterea corupției, de oligarhizarea prin eliminarea influenței în exces a intereselor private și de consolidarea luptei împotriva crimei organizate și recuperarea activelor. Alte patru angajamente se referă la reforma administrației publice, gestionarea finanțelor publice, cooperarea cu societatea civilă în procesele decizionale și protecția drepturilor omului.
Așa cum la școală luam note de la 1 la 10 în sistemul nou sau de la 1 la 5 în sistemul sovietic, așa am încercat și noi să dăm o notă. Am utilizat această scară de la 1 la 5 și într-un final am notat performanța autorităților pe dimensiunea implementării acestor măsuri cu 3,8 din 5, așa cum menționat și dumneavoastră. Această evaluare am dezvoltat un parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova și Expert Group, două organizații active pe dimensiunea reformei justiției, drepturilor omului, dar și a domeniului economic. Ca să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, 3,8 pentru că o bună parte din aceste măsuri fie au fost implementate, fie sunt în proces de implementare.
Este o notă de trecere, dar nu tocmai cea mai bună.
Este o notă de trecere satisfăcătoare, aș spune eu, și care încearcă să transmită următorul mesaj. Suntem pe o pantă ascendentă, pe un drum bun, dar mai sunt câteva domenii la care trebuie să lucrăm și câteva măsuri pe care fie trebuie să le ducem la bun sfârșit, fie trebuie să ne concentrăm pe asigurarea unui proces de implementare transparent, corect, echilibrat, cu implicarea tuturor actorilor relevanți, pentru că sunt decizii, sunt legi aprobate în Republica Moldova fără consultarea actorilor care sunt vizați de acele legi. Raportul nostru s-a referit la 9 angajamente, 9 măsuri, care înglobează 60 de acțiuni pentru implementarea acestora. Aceste acțiuni au fost setate de către autoritățile noastre după ce au primit această listă de 9 măsuri de la Comisia Europeană în luna iunie anului trecut, atunci când am obținut și statutul de țară candidată la aderare. Aceste 60 de acțiuni au termen de implementare luna iulie anului 2023, iar noi am încercat să vedem care este situația la zi la finalul lunii martie acestui an și noi spunem așa, din cele 60 de acțiuni, 14 acțiuni sau 23% au fost implementate fără carențe. 21 de acțiuni sau 35% au fost implementate cu unele rezerve, 23 de acțiuni sau 38% au fost inițiate și sunt în proces de implementare, iar două acțiuni nu au fost încă inițiate. Vorbim de finalul lunii martie, atunci când am încheiat evaluarea pe aceste acțiuni. Între timp s-au mai întâmplat niște lucruri, într-adevăr, dar per total cam asta este situația. Majoritatea din aceste acțiuni sunt în proces de implementare.
Aproximativ jumătate dintre angajamente au fost evaluate cu 4 puncte, iar una, gestionarea finanțelor publice, cu aproape 5. Dar implementarea unui angajament nu a însumat nici măcar 3 puncte, alte 3 oscilând între 3 și 4 puncte. Asta indică faptul, așa cum ați spus, că există o serie de carențe. Haideți să încercăm, domnule Mogâldea, să radiografiem în continuare problemele principale pentru fiecare angajament asumat, să vedem unde s-au poticnit autoritățile și de ce.
De acord.
Bine, atunci să începem. La o conferință de presă de la sfârșitul lunii aprilie, vicepremierul Nicu Popescu, ministru de externe, sugera că pe domeniul cooperării cu societatea civilă lucrurile nu sunt atât de proaste.
Vrem să fortificăm și în continuare cooperarea și conlucrarea cu societatea civilă pe procesele legislative și de luare a deciziilor. Și aici doar ca să vă dau o cifră, în ultimele 9 luni am avut 1046 de proiecte de legi și alte acte care au fost supuse consultărilor publice prin intermediul platformei de consultare publică. Cu regularitate, principalele documente adoptate pentru a accelera aderarea noastră la Uniunea Europeană, am organizat și consultații publice aici la Ministerul de Externe, dar întotdeauna suntem deschiși oricăror sugestii care vin ajustări la acțiunile pe care le întreprindem.
Dar în același timp, din raportul alternativ al IPRE, vedem că realizarea acestui angajament a primit 2,8 puncte, cea mai proastă apreciere din acest raport. De ce?
Pentru că, la ora actuală, cooperarea dintre autorități și societatea civilă suferă din cauza lipsei unui mecanism bine coordonat de dialog, interacțiune. Nu există o mai mare claritate cu privire la modul în care trebuie să aibă loc această comunicare, prin intermediul cărei platforme ar trebui să fie purtate aceste discuții. O problemă majoră ține de activitatea Parlamentului, pentru că pe platforma parlamentară, în primii 2 ani de activitatea actualului Parlament, sunt o mulțime de proiecte de legi care nu au fost consultate nici cu societatea civilă, nici cu mediul de afaceri, nici cu alți actori relevanți și pur și simplu au fost votate fără a fi consultate public, iar lucrul ăsta este îngrijorător. Este în detrimentul a ceea ce înseamnă democrație, stat de drept, ca proiectele de legi care trec prin Parlament să nu fie consultate public. Nu vedem la ora actuală din partea Parlamentului, în mod special, o deschidere mai mare pentru organizarea acestor consultări cu societatea civilă. Procesul de integrare europeană, așa cum este el gândit la ora actuală, prin dezvoltarea celor 33 de grupuri de lucru, nu include și organizațiile societății civile.
Acest lucru e făcut cu rea intenție sau din alte motive?
În mod tradițional vorbind, cooperarea cu societatea civilă în Republica Moldova a stagnat și a fost lipsită de multă substanță de-a lungul anilor. Dacă e să ne întoarcem în timp, situația nu a fost mai ros. Chiar a fost una mai complicată în timpul lui Plahotniuc, iar după, în timpul guvernării socialiștilor.
Dar acum există anumite intenții de a îmbunătăți lucrurile, astfel încât în iulie să fie angajamentul respectiv realizat.
Din partea actuală guvernării există mai multă deschidere pentru a purta acest dialog cu societatea civilă. Vedem că guvernarea caută în societatea civilă un partener de încredere capabil să îi ajute pe anumite domenii, să le ofere expertiza de care uneori nu dispun, să le ofere resursele umane de care uneori nu dispun și să eficientizeze poate viteza de lucru în anumite instituții prin implicarea societății civile.
Autoritățile spun că au obținut progrese în ceea ce privește implementarea angajamentului privind deoligarhizarea prin eliminarea influențelor intereselor private asupra vieții economice, politice și publice.
Recâștigarea controlului asupra gestionării aeroportului internațional Chișinău și revenirea gestionării la stat. Adițional, am elaborat și un plan de acțiuni intern pe dezoligarhizare care prevede mai multe măsuri de ordin structural care vizează limitarea influenței oligarhilor asupra economiei și politicului din Republica Moldova.
Ministrul de Externe Nicu Popescu, experții au evaluat acest angajament cu 3,3 puncte, adică mai rămân multe de făcut, să înțelegem. Care e veriga slabă aici?
Veriga slabă ține de modul în care autoritățile încearcă să lupte împotriva oligarhizării instituțiilor publice în perioadele anterioare. Aici discuțiile au ținut despre mecanismul care trebuie introdus, fie dezvoltarea unui proiect de lege prin care să excludem aceste elemente oligarhice și să introducem, de exemplu, anumite sancțiuni împotriva persoanelor care doresc să obțină anumite rente din deținerea controlului asupra anumitor instituții publice din țara noastră, fie prin mai multe acțiuni la nivel intern pentru a curăța din interior instituțiile publice. Chiar a fost elaborat și un proiect de lege de către Ministerul Justiției în luna ianuarie, care a fost consultat public, a fost transmis Comisiei de la Veneția, care a venit cu mai multe recomandări pentru acest proiect de lege. Din câte cunosc eu, până la urmă nu s-a mers pe ideea unui proiect de lege, ci, așa cum menționează Ministrul de Externe, există un plan de acțiuni care este astăzi în implementare și care, așa cum probabil au văzut și ascultătorii noștri, încă nu a produs rezultatele așteptate de către noi. În continuare, noi avem mai multe instituții din sistemul justiției, sistemul procuraturii, în care lucrează, bine mersi, oameni din timpul regimului Plahotniuc, oameni care au subjugat sistemul procuraturii și sistemul justiției.
Deocamdată ar fi vorba de oligarhizare la modul declarativ, mai mult.
Nu putem spune că nu ar exista voință politică pentru excluderea acestor elemente nocive din sistemul procuraturii, din sistemul justiției, dar și din activitatea altor întreprinderi publice. Metalferos este un caz emblematic deja în Republica Moldova despre modul în care a fost falimentată această instituție. Iată, există probleme și la Air Moldova, care nu vin de undeva din Neant. Tot au fost produse de către niște minți nocive. Mai sunt exemple de asemenea companii care pur și simplu au fost aduse la fundul prăpastiei de către niște oameni cu interese meschine. Din păcate, curățarea acestor instituții încă nu a fost finalizată, noi încă nu vedem efectele acestor acțiuni îndreptate în direcția deoligarhizării.
Autoritățile de la Chișinău sunt de părere că în domeniul combaterei corupției au fost înregistrate o serie de succese.
Anumite lucruri concrete se întâmplă în Republica Moldova și acest lucru din nou denotă prezența unor progrese substanțiale în capacitatea noastră de combatere a corupției la toate nivelurile. Condamnarea la 13 aprilie de Curtea de Apel Chișinău a lui Ilan Șor la 15 ani de închisoare și o amendă de peste aproximativ 260 de milioane de euro în formă de restituire, adoptarea unei legi privind competențele Procuraturii Anticorupție și a Centrului Național Anticorupție, sistemul nostru de justiție mai are foarte mult pentru a ajunge la standardele europene, dar deja aceste progrese sunt recunoscute inclusiv în plan internațional.
Din nou vicepremierul Nicu Popescu, dar pe de altă parte cu 3,55 de puncte a fost notat angajamentul respectiv de către experți. Domnule Mogâldea, unde s-au împotmolit lucrurile pe domeniul combaterii corupției? Ce nu este așa aici?
Lucrurile s-au împotmolit în probabil obținerea unor rezultate cu privire la dosarele de rezonanță. Aici este cea mai mare dilemă pentru autorități, pentru cei care se află la conducerea acestor instituții. Pe de o parte, trebuie să apreciem faptul că la conducerea Procuraturii Anticorupție, la conducerea CNA, există niște persoane care nu sunt afiliate politic, cel puțin nu vedem la ora actuală o conexiune, legătură clară între acești oameni și guvernare.
Oponenții guvernării sunt de altă părere, afirmă viceversa.
Bun, atunci ar trebui să prezinte și anumite dovezi, dar cel puțin atunci când ne uităm la profilul acestor candidați, vedem că nu sunt cu mătri, neamuri, nu au legături de afaceri sau de alt tip cu actuala putere. Ei vin din alte domenii, unii din afara țării, iar asta arată totuși că există o schimbare față de situația pe care o aveam câțiva ani în urmă. Pe de altă parte, așa cum spuneam mai devreme, problema ține de percepția generală. Dacă o să ieșim acum în stradă și o să întrebăm oamenii cât de vizibile sunt schimbările pe dimensiunea luptei anticorupție în țara noastră, cât de multe dosare de rezonanță au avut o finalitate în acești 2 ani de zile, probabil majoritatea vor spune că nu prea se vede diferența față de situația din vara anului 2021. Aici e problema cea mai mare, cum să conduci din interior un proces de reformă a acestor instituții în așa mod încât procesul să producă rezultate într-un timp cât mai scurt și totodată cum să asiguri că pe dosarele de rezonanță, de corupție mare, investigațiile vor fi duse la bun sfârșit într-un mod profesionist, că vor exista niște arestări, niște oameni care să răspundă pentru faptele pe care le-au comis și să crești în timp încrederea oamenilor în sistemul de justiție. Dacă nu vor exista 2-3 personalități în ghilimele din trecutul politic al țării noastre care să stea după gratis să răspundă pentru faptele de corupție pe care le-au comis și care, apropo, sunt clare ca bună ziua pentru majoritatea oamenilor din Republica Moldova, atunci actuala guvernare va avea de suferit la următoarele alegeri. Întotdeauna zic că oamenii vor cere rezultate pe dimensiunea reformei justiției și investigării acestor cazuri de rezonanță, nu de la șeful CNA, nu de la șefa Procuraturii Anticorupție, dar de la actuala guvernare, pentru că actuala guvernare are cuțitul și pâinea pentru a reglementa din punct de vedere a legii și din punct de vedere a numirilor oamenii care să asigure o mai bună coordonare și o mai bună investigare a acestor cazuri.
Tot la capitolul angajamente cu grad de implementare redus, se numără și combaterea criminalității organizate, șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, sugerează că succesele au fost obținute, între altele, de pe urma suportului european.
Pentru cooperarea noastră cu Uniunea Europeană este foarte importantă prezența Frontex în Republica Moldova, care permite instituțiilor noastre să se integreze plenar și gradual în cooperarea noastră cu partenerii noștri externi. Este vorba de lansarea unui hub al Uniunii Europene pentru securitatea internă în Republica Moldova, prin prisma căruia instituțiile noastre lucrează cu partenerii noștri pentru a limita impactul crimei organizate asupra noastră, a tuturor.
Dincolo de limbajul diplomatic al domnului Popescu, care este, potrivit evaluărilor din raportul IPRE, principala carență în ceea ce privește combaterea crimei organizate?
În ultimul an de zile am avut mai multe legi care au fost aprobate, dezvoltate pe dimensiunea combaterii criminalității organizate. Există niște documente strategice care prezintă cumva viziunea autorităților cu privire la combaterea amenințărilor la adresa sistemului bancar, securității cibernetice. Ori aceste aspecte contează în ceea ce numim astăzi combaterea criminalității organizate. Se lucrează la nivel instituțional pe anumite legi, pe anumite practici care sunt bune, sunt importante. Ele trebuie să existe și impactul lor poate fi important pe termen mediu și lung.
Am văzut că autoritățile au subliniat succesele în privința reformei justiției și consolidarea democrației.
În luna iunie vom depune un nou set de actualizări pe procesul de reforme. Am trimis și niște informații privind implementarea celor nouă recomandări ai Comisiei Europene, unde am constatat mai multe progrese în domenii importante.
acum câteva zile, conform unui rating internațional, Republica Moldova a urcat până pe locul 28 în lume la capitolul libertatea presiei și este un lucru care arată că pe parcursul nostru european suntem în stare să avansăm prin consolidarea democrației.
Șeful diplomației moldovene Nicu Popescu la ședința de guvern de 10 mai se cunoaște că reformele au trenat, mai ales în justiție. Acestea se fac foarte greu, cu mari întârzieri. Scuzele și au loc aici, domnule Mogildea?
Există loc pentru explicații și cred că aici, într-adevăr, sunt anumite obstacole care au fost bine gestionate de către aceste grupuri de interese despre care vorbeam anterior și care au stopat din avântul guvernării la o anumită etapă. Blocajele din justiție nu le putem pune pe spinarea guvernării pentru că ele sunt produsul rezistenție din interiorul sistemului. În general, așteptarea publicului care a fost setată de Partidul Acțiune și Solidaritate încă din campania electorală este că reformele vor produce rezultate maxim un an și jumătate, doi. Noi suntem la aproape 2 ani de la alegerile parlamentare din 2021 și procesele sunt abia la jumătatea drumului, în cel mai bun caz, mai ales în domeniul justiției. Iar asta mă duce cu gândul la faptul că s-ar putea ca nici în vara anului 2025 anumite lucruri să nu fie puse bine pe roate. S-ar putea ca până în vara anului 2025 acea schimbare majoră a imaginii justiției și procuraturii din Republica Moldova să nu se producă așa cum o așteptăm noi. Ea se va produce la nivelul legislației, la nivelul instituțiilor în sine și probabil vom avea oameni integri în conducerea acestor instituții, dar însăși eliminarea tuturor elementelor nocive din sistem s-ar putea să nu fie finalizată până atunci.
La realizarea căror angajamente Republica Moldova excelează realmente?
Republica Moldova înregistrează cele mai importante progrese pe dimensiunea îmbunătățirii legislației electorale și reformei procesului electoral. Ea vizează în special îndeplinirea recomandărilor venite de la Comisia de la Veneția și OSCE-ODIR pe dimensiunea legislației electorale. La finalul anului trecut am avut un nou cod electoral care a fost adoptat de către Parlament. În afară de legislația electorală, cred că pe dimensiunea gestionării finanțelor publice, la fel sunt anumite îmbunătățiri care au fost atestate în această perioadă. Sunt mai multe proiecte de legi care vizau anume situația în domeniul fiscal, gestionarea bugetelor la nivel local, sistemul de achiziții publice, care a fost îmbunătățit în ultimul an prin anumite modificări legislative. În același timp, când ne uităm la reforma administrației publice, care este angajamentul numărul 6, vedem că acolo, pe de o parte, există o strategie pentru reforma administrației publice până în anul 2030, care a fost votată în luna martie, care presupune amalgamarea primăriilor, la început voluntar, după care cu o intervenție din partea autorităților ca acest lucru să se producă mai rapid. Este un pas înainte deja. Singura mea îngrijorare este că, din păcate, va mai trece un scrutin electoral, și mă refer la alegerile locale, până când această reformă a administrației publice, în special la nivel local, va prinde viață. Rămâne să vedem cât vom mai aștepta, pentru că trec și alegerile din 2023. Următorul țel va fi probabil implementarea acestei reforme până în anul 2027, când vor fi următoarele alegeri locale. Și pentru mine va fi pur și simplu o dezamăgire dacă noi nu vom reuși în primii 2 ani, 2024-2025, după alegeri locale, să mișcăm cu pași rapizi acest proces de reformare a administrației publice la nivel local, atât la nivelul raioanelor, cât și a localităților. Da, el va fi unul dureros pentru multă lume, în special funcționarii publici, dar acolo sunt o mulțime de interese care vor fi tulburate de această reformă, dar într-un final, eu cred că toți locuitorii din Republica Moldova, fie că sunt de la sat sau de la oraș, vor servicii publice mai bune și vor atunci când se duc la primărie ca să ceară un document, să primească un răspuns rapid și adecvat din partea oamenilor responsabili de acel domeniu. Ori lucrul ăsta nu prea se întâmplă la ora actuală.
Cele nouă angajamente urmează să fie realizate până în luna iulie. Ce va urma după eventuala realizare a acestora?
După eventuala implementare a acestor nouă angajamente, urmează ca Uniunea Europeană să vină cu propria sa evaluare privind gradul de îndeplinire. În toamna acestui an, în luna octombrie, urmează ca Comisia Europeană să publice un raport pe marginea progreselor atinse de către Republica Moldova pe dimensiunea celor nouă angajamente, dar și pe dimensiunea altor domenii ca parte a pachetului de extindere. La finalul acestui raport, Comisia Europeană va veni cu anumite recomandări către țările membre, către Consiliul European. Aceste recomandări pot viza fie deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova cu alte condiționalități atașate, fie redactarea unei liste suplimentare de acțiuni care trebuie întreprinse de către Republica Moldova pentru trecerea la această etapă superioară în cadrul procesului de aderare. Deci sunt astea două opțiuni. Depinde mult de comisie ce recomandare va redacta către țările membre, dar din punct de vedere politic va conta mult și interacțiunea pe care o vor avea autoritățile noastre cu liderii europeni, șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană. Diplomația contează și noi ne-am convins de lucrul ăsta în luna iunie anului trecut. Și același lucru trebuie să-l facem și acum, să discutăm, să ne promovăm interesele mai activ în capitalele europene. Decizia care ar urma să fie luată în luna decembrie pentru deschiderea negocierilor de aderare este de natură politică și aici contează prestanța oficialilor noștri în raport cu partenerii din Uniunea Europeană.
Republica Moldova a primit statut de țară candidată la aderare odată cu Ucraina. Cât de mult depinde calea de integrare în Uniunea Europeană a Republicii Moldova de cea a Ucrainei? Sunt oare acestea independente sau drumurile se pot despărți la un moment dat? Este posibilă o integrare a Republicii Moldova în UE fără Ucraina, direct spus?
Cred că da. Este posibilă o integrare a Republicii Moldova fără Ucraina. Aceste două state au propria traiectorie în procesul de aderare la Uniunea Europeană și Uniunea Europeană va analiza în mod particular cazul fiecărei țări și dosarul fiecărei țări când vine vorba de aderarea la Uniunea Europeană. În același timp, Ucraina și Republica Moldova se pot ajuta reciproc pe multe domenii, pe multe sectoare de activitate și să nu uităm că întotdeauna este mai ușor să atingi anumite obiective când lucrezi în echipă.
Fără ca să existe un egoism
din partea ambelor state și noi am trăit în trecut episoade când exista această concurență care nu întotdeauna era benefică pentru ambele țări și trebuie să găsim acele domenii în care interesele noastre coincid, în care vrem să obținem același lucru și să încercăm să vedem dacă nu cumva împreună ne va fi mai simplu.
Autoritățile, dar și exponenții ai societății civile vorbesc despre faptul că 2023, și deja e un fel de clișeu, deci că 2023 este un an de cotitură pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în sensul deschiderii negocierilor de aderare. Dacă ați face o scurtă prognoză, ce îi rezervă astrele europene, ca să folosesc o metaforă legată de drapelul Uniunii Europene, deci ce îi rezervă Republicii Moldova în acest an și în 2024?
Eu prefer să rămân optimist și să sper ca Republica Moldova să treacă la următoarea etapă în procesul de aderare până la finalul anului curent, iar asta va însemna că Uniunea Europeană va deschide negocierile de aderare pentru țara noastră. Eu sper la o decizie favorabilă pentru luna decembrie, atunci când se vor întruni țările europene în cadrul Consiliului European. Dacă noi vom reuși acest lucru, va fi un pas extrem de important înainte, pentru că în 2024 și 2025 intrăm în cicluri electorale atât la Chișinău cât și la Bruxelles și lucrul ăsta nu este benefic pentru ambițiile noastre de aderare la Uniunea Europeană. Dacă reușim obținerea acestei decizii, atunci anul viitor și respectiv 2025 vor fi despre o muncă asiduă în cadrul instituțiilor noastre pe dimensiunea implementării tuturor rigorilor care sunt cerute pentru procesul de negocieri și totodată, calitativ vorbind, vom reuși să atragem mai multe fonduri, mai multă asistență, vom reuși să aderăm la mai multe programe ale Uniunii Europene. Parcurgerea acestor etape din procesul de aderare vine la pachet cu mai multe fonduri, mai mulți bani pentru localitățile noastre, pentru infrastructura din Republica Moldova, pentru serviciile publice care sunt oferite oamenilor din țara noastră. Nu discutăm doar despre capital politic sau electoral pentru actuala guvernare, discutăm mai degrabă despre ce ne poate oferi Uniunea Europeană mai departe, la modul practic, pentru ca oamenii noștri să ducă o viață mai bună și pentru ca ei nu doar să se simtă cetățenii europeni, dar să beneficieze de aceleași privilegii ca și cetățenii din țările Uniunii Europene.
Mihai Mogâldea, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și eu.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.